Kun Sagale Amerikat. Sagalen Amerika sambata fi dilbata galgala keessa sa'a 2 fi walakkaa jalqabe amma sa'aati 3tti meter bandi 22 25 31 irratti Washington DC irra saganta afaan Oromo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Multani urdurtoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu an Bifqaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Badhaasawwan aartii Oromoo irratti kennaman deeggarsa dhabuu irraa kan ka'e rakkina keessa akka jiran qindeessitoonni badhaasota kanaa VOA'tti himanii jiru. Bosonaa Dheeressaa miseensi koree qindeessituu badhaasa Odaa akkasumas Lalisaa Idrisii hoogganaan waldaa barreessitoota Oromoo deeggarsi badhaasawwan aartii Oromoo irra jiru rakkoo hedduu akka qaban dubbatu. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa waan kana irratti hojjechaa akka jiru sagalee Ameerikaatti himee jira. Galmoo Daawwitii gabaasa dabalataa qaba.
Gosoota garaagaraan aartii Oromoo keessa warra jiru dammaqsuu jajjabeessuuf ganna jaha dura hundaa'ee jedha gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa miseensi koree qindeessitoota badhaasa kanaa.
Badhaasni kun damee aartii irratti kan fuulleffate damee aartii yoon jedhu muuziqaadhaani akkasuma fiilmiidhaan ni jira. Inni biraa dameen jiru kitaabaanii kitaaba walaloo fi asoosamaa qofaadha. Kaayyoonsaa inni ijoon jajjabina aartii keessumaa warra waa hojjetan kana jajjabeessuu fi beekamtii kennuudha.
Badhaasni kun waggoota jahan darban guddina aartii Oromoof bu'aa gaarii buusaa jiraachuu kan dubbatu Bosonaan ta'us ammas deeggarsi badhaasa kana qindeessuuf taasifamu gad bu'aadha jechaan hima.
Qormaanni guddaan damee aartii afaan Oromoo waggoota jahan kana keessa dabarsine keessuma gama badhaasa Odaatiin waa'ee dhaabbilee deeggartootaati. Dhaabbileen deeggartootaa aartii afaan Oromoo kana baay'inaan yoo hojjetame waan sana daawwachuu dhaggeeffachuutti hinuma gammadu natti fakkaata garuu. Waan kana warri horii qaban kun baasanii tumsuu bira dhaabbachuu industiriin kun akka jabaatu isa kana jajjabeessuu irratti ammallee laafina guddaadha kan jiru. Kanaan ala wanni akka hanqinaatti ilaallu damee fakkeenyaa fi albeema muuziqaa kophaatti hin dorgomsiifne albeema waggaa waggaadhaan ba'an jechuu kooti. Wallistoonni kun sirba albeema hojjechuu gara dhaabuutti kan isaan deeman jechuun hin danda'ama. Yoo xiqqaase dorgomsiisuudhaaf sadii fi sanaa ol jiraachuu qaba. Sadii gadi taanaan dorgomsiisuun nutti ulfaata waan ta'eef akka ulaagaa keenyaatti. Bara kana amma fakkeenyaaf albeema muuziqaa sadii ta'e hin arganne. Inni biraan fiilmiidha. Fiilmiin baay'ee lakkoofsaan muraasa. Fiilmiin afaan Oromootiin hojjetamanii inni kun ni qormaata guddaadha jechuudha.
Lalisaa Idris Adam barreessaa olaanaa waldaa barreessitoota Oromiyaati. Waldaan barreessitootaa kun ganna 12 dura hundaa'u kan dubbate Lalisaan ogbarruu Oromoo qofaa irratti kan xiyyeeffate badhaasa maqaa barreessaa gaaddisaan qophaa'u waggaa darbe kana akkaasuun kennaa jirra jedha.
Akkuma badhaasni Haacaaluu muuziqaa qofarratti xiyyeeffatu badhaasni ogbarruu gaaddisaas immoo ogbarruu qofarratti xiyyeeffata jechuun walaloowwan sirbaanii dabalataa kan lammataa asoosam kan sadaffaa walaloo akkasumallee kitaabolee seenaa. Garaagaraas ni dabalata jechuudha. Isa kanatu adda godha. Literature afaan Ingiliffaa yoo ilaalte badhaasota hedduudha kan isaan qaban. Ani akka kootti badhaasni baay'achuun rakkoo hin qabu. Sababni isaa ija ittiin ilaalu yookaan abbaan seeraa ija ittiin ilaalu irratti hundaa baay'ee fi jajjabina haaraa iyyuu hojii aartii Oromoo keessatti waan fiduudha. Baay'inni badhaasaa inni rakkoo ta'a jedhee yaadu. Rakkoo guddaa kan ta'uu danda'u garuu sirna badhaasa sana keessatti loogiin yoo jiraatedha. Abbootiin seeraas haa ta'uu akkaataa badhaasa sanaa ifa ta'uu yoo dhabeedha jechuudha. Inni kun rakkoo guddaa fiduu danda'a. Isa kana furuudhaaf baay'achuun dhaabbilee badhaasa aartiidha. Carraa guddaa ogbarruu Oromoof aartii Oromoof fidanii dhufu malee. Rakkoo ta'uu hin danda'a jedhii nama.
Deeggarsa kana hojii wal qabatee qaama mootummaas haa ta'u dhaabbilee tumsa aartii Oromootiif tumsanii jedhamanii ilaalaman keessaa wanti jiru akkami?
Waldaa barreessitoota Oromiyaa qofa osoo hin taane dhaabbileen waan kana irratti hojjetan hedduun gargaarsa hin qaban. Kana duras marsaa tokkoffaa gaafa qopheessine dhaabbilee hedduu quunnamuuf yaalle dhaabbileen hedduu isa ittiin nuti abdii kennu malee yeroo sanatti hirmaachuu hin barbaanne ture. Isa bara kanaarratti immoo gaa akkam akka taanu hin beeknu garuu walumaa galatti dhaabbileen garaagaraa gargaarsa gochuu irratti fedhii isaan qabanii gama aartii Oromootiin baay'ee gadi bu'aadha.
Obbo Mootummaa Asaffaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Direektara Daayirektoreetii Misooma Aadaa fi Aartiiti. Ammatti badhaasawwan aartii Oromoo irratti kennamaa jiran badhaasa gaaddisaa, badhaasa Haacaaluu Hundeessaa fi badhaasa Odaa ta'uu jiran. Obbo Mootummaan keessumaa badhaasonni kunneen qophaa'uun guddina aartii Oromootiif gaarii ta'uu dubbatanii ammas biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa badhaasa dabalataan as ba'uuf jira jedhu.
Awwaarsi guddaa ta'e tokko hundeessuu haala duree mijeessaa jirra. Inni kanaan dura godhamaa jira ture biiroo keenyaatiin isaa ta'u inni kan inni raawwatamaa jiran kanarraa hojiin yookiin akka ciicataaf akka galteetti yookiin immoo akka wal dhuguu danda'uutiin biiroon akka naannoo Oromiyaatti biiroo aadaa fi turizimii jalatti akka hoogganame gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'u irratti haala dureewwan mijeessaa jira.
Obbo Mootummaan deeggarsi aartii Oromoo akka itti jabaatu mala dha'uudhaafis biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa qorannoo dabalataallee akka taasisaa jiru dubbatan. Badhaasawwan aartii Oromoo keessaa kan jalqaba hundaa'e jedhamu badhaasi Odaa marsaa 6ffaansaa muddee 18 bara 2015 Finfinneetti akka gaggeeffamus qindeessitoonni badhaasa kanaa ifa taasisanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Waashingtan DC irraa kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo amma addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 ta'an nyaanni isaanii itti aanu maal akka ta'e hin beekanuu jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomani. Bara dhumaa jiru kana 2022 keessa namootan miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 akka nyaachisaa ture kan ibsine gabaasni dhuma waggaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomani. Bara haaraa dhufaa jiru kanattis hir'inni midhaan nyaataa akka itti fufu ibsee jira. Gabaasni Margaret Baashirii dhimma kanarratti qopheessite kana fakkaata. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n akka jedhetti yeroo ammaa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 ta'anii nyaata isaanii isa itti aanu eessaa akka argatan hin beekan. WFP'n gabaasa isaa isa dhuma bara kanaa keessatti akka ibsetti amma dhuma waggaa kanaatti namootaan hanqina midhaan nyaataatiif saaxilaman miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 nyaachisaa jira. Akka beektonni jedhanitti hanqinni midhaan nyaataa addunyaa mudateef sababa adda addaa kan qabudha. Dhibeen COVID-19 walitti bu'iinsi haalli jijjiirama qilleensaa hongee fi lolaa roobaa dabalatee gatiin inerjii yookaan gatiin boba'aa dabaluun akkasumas weerarri Raashaan guraan dhala 24 jalqabee Yuukireen irratti raawwatte kanneen sababa ta'anidha. Ariif Huseenii sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti adda dureen ogeessa dinagdee dhimma qaala'iinsa kana ilaalchisanii yemmuu dubbatan.
But even before the war in Ukraine.
Utuu wal waraansi Yuukireen hin jalqabin duraanuu jalqaba waggaa kanaarra gatiin midhaan nyaataa waggoottan 10 darban caalaa ol ka'aa ture. Boba'aan waggoottan 7 darban irraa dabalee jira. Kan dubbachaa jirru immoo waa'ee qaala'insaati. Yommuu wal waraansi Yuukireen irratti dabalame immoo waan hundumaa ol kaase.
Yuukireenii fi Raashaan biyyoottan hedduudhaa fi guuboo midhaaniiti. Will Martin rakaa yookaan Instituutii Idilee Addunyaa imaammata midhaan nyaataa qoratuu fi Washington DCtti argamutti qorata gameessa ta'anidha.
Ukraine and Russia are important players in production.
Ukraine fi Raashaan oomisha qamadii addunyaa keessaa gahee barbaachisaa ta'e qabu. Qoonni gabaa isaan qaban 400 fi 800dha. Kun immoo gabaa addunyaa keessatti qooda guddaadha. Kanaafuu galaana gurraacharraa midhaan bilisaan darbuu hin danda'u taanaan rakkina cimaatu dhufaa jechuudha.
Wal waraansichi sochii raabsaa irratti waan sodaa uumee fi boba'a Raashaa irrattis waan qoqqobbiin labsameef gatiin inerjii hedduu ol ka'eera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti bara 2019 gatiin xaa'oo 250 dabalee jira. Oomishni midhaan nyaataa addunyaa walakkaadhaa olii xaa'oo irratti kan hundaa'edha. Qonnaan bultoonni qabeenya gahaa hin qabne waan gatii xaa'oo amma jiru hin dandeenyee fi oomishni isaanii gadi bu'eera. Ogeessi dinagdee WFP Ariif Huseen dhimma kanarratti akkana jedhan.
Right now with all that is happening we are looking at essentially
Yeroo ammaa kana sababa hanqina xaa'ootiin kan ka'e hir'inni midhaan nyaataa toonii miiliyoona 60 ol uumamee jira. Waa'ee oomishawwan kan akka qamadii, boqqolloo fi ruuziin dubbachaa jira. Midhaan toonii miiliyoona 66 sun namootan biiliyoona 3.6 ji'a tokkoof kan nyaachisudha.
Bara haaraa dhufaa jiru 2023 keessa argannaa xaa'oo gahaa ta'ee fi fooyya'iinsa qilleensaa ilaalaa jiru ogeessonni. Maaksimaa Tooreeroo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ogeessa dinagdee dhaabbata midhaan nyaataatii fi qonnaa yookiin FAO'ti.
In the case of wheat and corn, it will depend a lot on what happens with the weather.
Waan qamadii fi boqqoolloo waan haala qilleensaa irratti hundaa'edha. Fakkeenyaaf Arjantiinaan yeroo ammaa haala qilleensaatiin walqabatee rakkina oomisha miidhuu danda'u keessa jirti. Waan dhiyeenyatti hordofaa jirudha kun. Haalli wal fakkaatus United States keessatti mul'achuu mala.
Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaafi sarara galaana gurraacha irraa rakkina malee xaa'oo fi midhaan nyaataa Raashaa fi Ukireen irraa fe'uu danda'uun waan barbaachisaa ta'edha. Ruuziin namootan addunyaa irra jiranii walakkaadhaa olii fi nyaata filatamaadha. Ogeessi diinagdee Maaksimaa Toreeroo oomisha ruuzii dhiyeenyatti nama hordofanudha.
In case of rice, we are already observing a reduction in the supply.
Waa'ee ruuzaatiin wal qabate waan baay'inaan hin facaanee fi raabsa irratti hir'ina argaa jirra. Garuu waggoota darbe waan hedduminaan oomishamee fi kuusaa keessaa hedduudha qabna.
Sharafni doolaaraa ol ka'aa deemuun isaa biyyoota hin guddannee fi sharafa doolaaraa irratti hirkatanii jiran warreen haara galfannaa kaffaltii liqii gaafachaa jiran irratti dhiibbaa maallaqaa uumaa jira. Waan kana irrattis Ariif Huseenii yaada qabu.
Biyyoottan hiyyeeyyii taanaan biyya liqqiin baay'een irra jiru taanaan biyya nyaataa fi boba'aa yookiin xaa'oo biyya alaa irraa galchu taanaan rakkina cimaa keessa jiru jechuudha.
Wabii midhaan nyaataa ol guddisuudhaaf jecha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo jalqabaatii fi hoogganaa qindeessa ittisaaf deebii beelaa moggaasuu isaa ibsee jira. Gabaasni dhuma waggaa Margaret Baasherii dhimma wabii midhaan nyaataa addunyaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa VOA'dhaafi qindeessite.
Kun sagalee Ameerikaati. Tiyaatirri Ilmoo Waaqaa jedhamu giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qopheeffame galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti eebbifamee jira. Ilmoo Waaqaa kan barreessan Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekuun yommuu ta'an tiyaatirichi sirna gadaa Oromoo keessatti aadaa duudhaa fi falaasama waldhabiinsa ittiin hiikuu irratti xiyyeeffata jedhu tiyaatira kanaan kan qopheessan Tafarraa Itichaatii fi Alamaayyoo Tasfaayee. Naakoor Malkaa dhimma kana irratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin na caqasu.
Barreessaan tiyaatira afaan Oromoo Ilmoo Waaqaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekuun itti gaafatamaa giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin tiyaatira kana barreessuuf baatii 8 itti fudhachuu himan. Tiyaatirri kun galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti torban darbe keessa eebbisamuu kan dubbatan Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel xiyyeeffannoo Ilmoo Waaqaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Peace Restorationii wal-dhabdee wal-guddaa walitti bu'iinsa sabaaf saba gidduutti qomoof qomoo gidduutti nama dhuunfaa fi nama dhuunfaa gidduutti ka'uu akkaataa ittiin nageenyi bu'u araarri bu'u fi wal-guddaarraatii gara walitti araaramutti sirna gadaa keessaatii konseptii koochuu dhufee fudhannee tiyaatira kana keessatti qabxiin ijoo nuti kaasuudhaaf barbaanne keessattuu akka carraatee egaa haala biyyi keenya amma keessa jirtus waan ibsudha.
Kootta akka goonaariya akkama baari wayii kootti dhufeera dhugaa taanii qabna yaada gaarii na yaada gaarii.
Tiyaatira Ilmoo Waaqaa irratti abbaa doorii bakka bu'uudhaan kan hirmaate Xilaahuun Dhaabasaa tiyaatira kana irratti hojjechuun isaa dandeettii inni qabu cimsuu fi dubbata.
Egaa maanguddoon kun maanguddoo Araaraati. Wal-dhabdeen gama lamaan uumame tokko jira. Wal-dhabdee sana kan furedha. Innis sirna gadaa keessatti kan argamu yaa'ii kootti dhufee kan jedhamu keessadha. Isa keessaa fudhatanii wal-dhabdee gama lamaan uumame tokko akkamitti akka itti furan uummata isaaniif himanii odaa jalatti wal gahanii rakkoo sana karaa itti furan agarsiisa jechuudha. Egaa gadaan dimokiraasii daangaa hin qabne of keessaa qaba. Kanuma dubbi isaaniis kan hin argadheen anis beekumsa isaa kanuma irraa ka'ee beekumsa koo ol guddiseera jechuudha.
Dooktar Mangistuu Tulluu itti gaafatamaa sabquunnamtii Yuunivarsiitii Ambooti tiyaatira kana daawwatanii jiru. Yuunivarsiitiin Amboo gumaacha guddina aartii Oromoo keessatti bahataa jira jedhan akkasumas akka daawwataatti waan ilaalan ibsanii jiru.
Egaa giddugalli kun akka giddugalaatti erga hundeeffame booda hojiiwwan hedduudha kan inni hojjetaa ture. Isaan keessaa tiyaatira barsiisuu, fakkii kaasuu, bocawwan adda addaa kan akka daa'immanillee hojjetan taasisuu fi yeroo adda addaatti daa'immanii fi dargaggootaaf ijoollee adda addaatiif leenjiiwwan adda addaa marsaa adda addaatiin kennaa ture. Hojii giddugalli kan hojjete keessaa akka tokko gadda kana dhamaatii hedduu keessa darbee tiyaatira tokko tiyaatira baay'ee bareedaa tokko eebbiseera. Tiyaatirri kun maqaan isaa Ilmoo Waaqa kan jedhudha. Kan hojjetame waldhabdeedhuma hawaasa gidduu jiru kana akkamitti dhabamsiisuun akka danda'amu irratti kana falaasama uummata Oromoo kana baasuu irratti kan inni hojjete jechuudha. Ergan argee booda garuu keessi koos baay'ee tiyaatira kanatti naqabame. Keessumaayyuu siyaana kana waldhabdeen uummata Oromoo gidduu jiru babal'atee siyaasni uummata kanaas adda faffaca'ee gaditti illee jira. Yaa ta'u malee waldhabdee siyaasa uummanni kun qabu kana falaasama isaa kanaan illee hiikkachuu dadhabee yeroo ammallee walitti deebi'ee warra kutaa jiru uummanni Oromoo bakka adda addaatti yeroo inni du'aa jiru qaamni biraas immoo uummata keenya keessa galee yeroo inni ajjeesaa jiru jira waan ta'eef otoo falaasama kana qabu maaf rakkoo kanatti galee kan jedhu quuqamni tokko illee natti dhufee ture. Kanaaf akka yuunivarsiitiis aadaa uummata Oromoo kana babal'isuu irratti hojjetaa jirras waan ta'eef isa kana uummanni irra deddeebi'ee akka ilaalu akka daawwatu yuunivarsiitiin keenyas barsiisuu irratti gara fuulduraatti karoora bal'aa hojjetatee irratti hojjetaa jira.
Tiyaatira kana qopheessuudhaan kan hirmaatan Tafarraa Itichaa fi Alamaayyoo Tasfaa yommuu ta'an haala qophii Ilmoo Waaqaa laalchisuun Tafarraa Itichaa akkas jedha.
Baay'eetti gammadeera hojii isaa keessatti jechuudha. Dargaggoonni Amboosi namoota ijoollee aartii aadaa uummata kanaa jaallatan waan ta'aniif naamusti jira tiyaatiricha keessatti wal dhageettiidhaan akkaataa naanii jedheen daayirektora goone tiyaatira sana akkaataatti eebbifamuu danda'u. Qaqqabne meekaappiin dizaayinar kan godhu jira haala sanaatiin wal dubbisaa deemuudhaan uffannaa haallitti dandeenye ittiin miidhagsine tiyaatiricha ta'ee mul'ate itti hojjenne jira jechuudha.
Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun tiyaatirri kun yommuu eebbifamu galma tiyaatiraa biyyaalessaa keessatti lakkoofsi namoota argamanii eebbisiisanii xiqqaachuu wal qabate waan jedhan qabu.
Keessattuu aartii Oromoo jajjabeessuu aartii Oromoo ol kaasuu rakkoon guddaa kan jiru eenyu bira iyyuu miti aartistii Oromoo. Hedduu bira jiraa jechuudha. Maaliif kanaanis nama baay'ee affeerree turre jechuudha. Artistoota beekamoo ta'an kanarratti dhufanii ilaalanii yaada galtee nuyi kennuu danda'u jennee yaadne namoota baay'ee waamee turre namoota xiqqootu argame. Yoo baay'ate nama 200 hin caalu jedhamee nu argame garuu asirratti argamanii yaadataniif kun aadaa seenaa duudhaa uummata kanaa ibsu waan ta'eef yaada galtees nuyi kennuu nutis gara fuulduraatti dogora achi keessatti sirreeffachaa deemuu hin danda'ama. Ammas aartii Oromoo guddisuu keessatti gaheen abbootii qabeenyaa, gaheen mootummaa, gaheen dhaabbilee garaagaraa inni hin kaasna.
Ilmoo Waaqaa kanaan booda jajaan galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti agarsiifamu kan itti fufu yommuu ta'u, yeroowwan itti aananitti ammoo magaalota Oromiyaa fi biyyattii keessatti agarsiisuudhaaf akka karoorfatan qopheessitootni tiyaatira kanaa dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Inistituutiin fayyaa hawaasa Itoophiyaa akka jedhetti dhibeen utaallootii fi COVID-19 saffisaanii dabalaa deemaa jiru. 7 darban keessatti tamsaasni inni COVID-19 dachaadhaanii dabaluu isaa daayirektarri olaanaan inistituutichaa Dr. Masaa Haayiluu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haalli dhibee utaalloo ammamee akka jabaa ta'e namoonni qabamanii fayyanis waan jedhu qabu. Sahaay Daamtoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi.
Jiraattuu magaalaa Finfinnee kan ta'an aadde Hiruut Baamlaak erga dhukkubsachuu eegalanii ji'a tokkoo fi 7 ta'uu himan. Aadde Hiruut utaalloon amma isaan qabee jiru kan yeroo biraa caalaa cimaa ta'uu dubbatan dhaabbata fayyaa deemanis yaalamu isaanii sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Tamoonni yaaziin gunfaan illee yakka gunfaan illee yetti argamu yemmuu qorataatan masnaxxas. እንደገና ትኩሳት የማምጣትና ብርድ ብርድ የማለት ስሜት አለው። ራስ ምታቱ ኃይለኛ ነው።
ሙታሎን ትበለነ ቀበ ከየሮ ካኒራ አደደ ወንቴ አደታይሱሞ ቃመ ለጨፍሳ ናጥፈቺሳ ቃመ ኮነ ሆይሳ አልተኮተኮሞ ለቆርሲሳ matabawun samu bai irfatar kai su mayoro dilalla nama tifacisa nama hollacisa utallon kun kan duranira adda yero heddu sallon nakaba garu kun adda da wanan jade fi duran jinbila shaydan dugne lomi danis dugne dammanis yo dugne battalmatin disa tore kana hundu ma gode garu amma utallon kun natin foyofni yero dera da kan nan rature jeto kofi turban to kutaira mana yalas denira qurcina fkinaniyo tikko man jade ergasi amma mana ke sattin of kunun sajira utallo da jedame kan salpatti mamumiti kun hama da baye jiran adda herot iyenya kan magalafin finne akasmas kutale biyetti garagara ke satti ukuba utallo kan qufa fakkatun namota heddun qawmu sani kan dubbatamu diben utallo fakkatu kun covid 19 damo kamrati jechun director institute fayya hawasa ethiopia dr masai hailu gafanira
በክስተቱ ከተከሰተን ጊዜ ጀምሮ የተጠረጠረ ኢንስቲትዩት ገራቢ የኢንፍሉዌንዛ ላቦራቶሪ የጤና ስራዎችን እየሰራ ነው ጤናው
እርግጠኛም ኩን ሙለት ይገለ ኢንስቲትዩቲ ፈያዋሳ ኢትዮጵያ ላቦራቶሪን ኩታን ቆረኖ ኢንፍሉዌንዛ በያሊሳው ዶፊታይሱን ቆረኖ ታሳጅራ ነሞተ መለቱነ ከሲረት ሙለት ገረድ አብሌ ፈያዱፈን ፍሪሳኒቲን ወረሳውን ደግነን ይፍቆረኖን ታስፈሜፊ ቦአንሳ ቫይረስን ኢንፍሉዌንዛ ፍጣሎ በልናንጅራቹ ብረጋሜጅራ የሮባዬ ቫይረስን ኩን ወክቲሮን ሮባቱሬ ገረት ሙራት ደሙ ደከንከው ከምበረደር በወሊን ወልው ፈጋቱ የሮባዬኒ ሙደታ
ተርባ ሙራሳን አሲት ረጋንጉ ያጉያዳን ዋይ ኮቪድ 19 ኢላል ሱዳን ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስትር ፈያ ረባሃጅሩ አከ አገር ሲሱት የሮ ሙራሳ ከይሰጥ ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድ 19 ኢንቃውመኒ ደቻዳ ደበላጅራቹ ሰዓቲ ዶክተር መሳይ ተሰምዘን ቫይረስ ቻ ደበላዱ ፌራ ሐዋስ ንስ ኦፍ የገኑ በርባችሱ አከ ጎጣመኒ ሮም
የኮቪድ ምልክቶች አለ ይሄ ኮቪድ የመጨመር አዝማሚያ የሚያሳያልና ዋናው ምንድነው ምልክቶቹ ተመሳሳይነት አላቸው ኮቪድን የጉንፋን አይነት ምልክት ስላለው
መለቱን ኮቪድ ይችላል ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድን ከመንስ ተበላጅራ መለቱን ቫይረስ ይከናውል ፈካታ ከናፍ ነሞኒ መለቱን ኩን ረተርገበይ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረኖ ኮቪድ ታሲሱ ቀቡ ፈያ ነሞተ ብሮ ኤጉ ፈሞ አከነ ምብራቲን ደበረፍ ኦፌ ከኖ ታሲሱን በርባይሳዳ የሮ ቆረኖ ናደይን ባኒቴስ ታሎኒስ ኢቬይደ ደርቦ ኬሳ ተቆአንዴፍ ኡፌክኖ ታይሱን ድርቀማ ለምን ከመዩ መለቶ ታሎ ከነይሮ ኦፍረተርጉ ገረጣ አብሌ ፈያዴሙን ቆረተሙ ቀባ ኮቪድ ደሞ ሚቲ ከንጀሩ ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድ ቁለሰገሊን ቀማጅራኒ ፕሮበን ጃ አሲቲ ተቻን ደብላጅራ ከናፍ ከንተላሊ ተሰ ኮቪድ ኢንፍሉዌንስ ኮቪድ በደረጀቹን ደገና ኬሳ በውቀቡ አምስት ተላሊን ተሳ ኮቪድ ሊሳን ከነማጅራ ፍረቹን በርባጭሳዳ ነሞኒ ቫይረስ ይታሎ ኢንፍሉዌንዛ ተ ኮቪድ ቁለሰገሊን ቀመን አብሌ ፈያ ጠቁን ብረቲ ቡቆና ጋታሹ እንገላ ባይናን ፍረቹ ፍቆርቾ ጌ ሰፈያቲን ከነሜ ፈየደሙን በርባጭሳዳ ነሞተ ብሮፍ ኤገኖታ ሹራፍ ጀች
ዶክተር መሳይ ተደበሉዳን ኡመን ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ስቴ ኡታሎ አከስመስ ኮቪድ ቁልሰገል ደደርቦተ ኡሳኒ ሁበቴ ነሞተ ብሮት አክሂን ደበሬፍ ኦፌ ገኖ እትሰረት ታይሱ ቀባጅቹ ሁበቺ ሰኒም ተተምዘኢን ኮቪድ ቁልሰገሊ ሐምብሱዳፍ ተላሊን እትተ ኮቪድ ቁልሰገሊ ጣብሌ ፈያ ሁንደኬ ስትከነ ማቱሪ እትፉፌ ጅራዋንቴፍ ገርዳብሌ ፈያ የኝ ተርገሙ ዴውዳን ነምን ተላሊ ከነከናን ድረሽን ፍራኒ አከስመስ ተላሊ ጉቱ ተይሽን ፍራኒ አከፍራቱ ኢብሰኒ ጅሮም ገባ ሰገለ አሜሪካቲ ሳይዳምዶ ንስኔራ
ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ጎዲነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አና አምሩ ከሳ ሰበባና ገኛቲ እንተንካይ ቀይሳኒ ራቡካኒ ነሞኒ ማጋለ አቦራ ከሳ ቁበተኒ ጅራኒ ገርጋሰ ዳቢንሳኒ ረከቻ ከጅራን ሰገለ አሜሪካቲ ሂማኒ ጅሩ ናኮር መልካ ነሞተን ከናሶ ሲሱዳኒ ገባሰ ቆፔሰ ቀባ ኢታኒ ዲያት
ጎዲነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ታና አምሩ ከሳ ከጅራተን ብልብላ እንደሚሉበተኒ ፊ ሰባ ያዶረ ገኛ ቀቡ በቃንኮ አከይን ጨቀሰምኒ ጅቹዳን ሰገለ አሜሪካ ጋፈተን ቶኮ ሰባ ደበሙነ ገኛ ራን ከንኬ ቶርበል ለመድረ አና አምሩ መጋላ ገምሳራ ቡቀውሂሙን ቡቃቲን ሳንረገ ይኩን የሮ ለመፋፍተው ዱበቱ
ና አማከራለኑ ከፉል መፉለ ድክኖ ነው ጋታ ደግነ ገለለ ለማታ ንግር ኩተማጅሩ ሰናው በቀነ ባር ለማንም ወሪንደ ኩመንም ኮ አመት ንግረም ኦሌራ ሉመራ ጆጀራ ንግርራ ኢላሙራ ዳሪን ቡካ ከምሰረት ወርቺ ቀበ ምንም ኩማታ ማለፈን ተምሪ ዳይደረ ሰደድሞ ሳገሊት ቡካይቺ ረዲያ አና ያከ ትውራ ተጀራ ማወዱ መረገኝ መረኝቲ ጋርጋርቲ ጋርቱ ጋርዱ ሁንጅሩ ኮንኮላታ ንግሩ ኢሳን ንግሩ ነሚ ተአዳ ዱሪ ተራው ፊዳቄ ተኛታ ጅራ ካንዳ መጋላ
Hada jolle jato kan dubbatan hatokko anichu makisa ganda walilumma rabu kasamani magala urra kisatra kachajrachu bilblan dubbatani jiru
jolle betsaba mati duta namasadde tane bukane dirra qabeenya kenya undumasa durumayutu mabiyu majiru hori kenya undumasa nigela samani ru ammo danga chatinya najenne awani fatafanne mo gafatani tane bukane agamta dura bukane agamta rati muhammad lamma fa bukane amuru jirra jiddut makatas gabbawu tanan qonqonni ganennan debine agamta debine ammas lamma fa bukane agamta amuru majirra yoro lamma fa kunu torban lamman kenya darbe kunu dai makamanne rakatarra o ma wanya tanin jiru isan silan jiru namme abban tole darbe darbe kunu iyu majolle de qabe namoni nanu sana darbani darbani nu sidu sana kitin makas matti akai bokollo de dabane rakatarru anganke ni fajana kusmat lagatte makasani fakatti de ne sidan yu qamnu karan agamti famurulle tsame jira baye rakatarra donko dan darara marra
manguddon wogga turba ta mishani tokus akasjeru
yireni bakamme maru de rani namadan de de muji muti kunu gange da na jollen da fide de bite sanduma fira dan jira dirra gana jira yemi fira de nu ferum kamu akitto angana kinatta fira kunu nyate mulun kamu amma jollen fulu dararan ti isani jiru rakina gudda ti jira qorici akatti hun kamu karan su mara karan duma karan lachi su meta dubarti ni de su kunu qorici nargattu kunu engal duma kan na dubarti ta kudu te jira dubarti ta kamu ta kasma dunte tal marra
bukatoch ni kunne motumman gargar satatama kaisani ftas sufi nagatus gabesun garake isani tisan devisun legaf tanijru
egedaro motumman dandinu sake mannan ummata kana fe ashabon illetu fe asida indigal kabalu bo bararura
sidandane de gertu malli ammo da amille tinjira tunu gade tunu dalam nasammo nageni tunu we kali tunu tas gabbaen
imma kana irat deviar gechu ftatafin bilblan angawo tabu sagono faromiafi godina horro gudro legar gechu ftasis ni milkofne ato male jarmaya motummo tagamto mani tiwachiri gargar sanamu makindesu ochan namotni kuma iballa kamen oromia litakisa maninjire nyai sani rabukasamu beksejra ochan bukatosni hedun garananno amara tiajru jedejra ummatni midan rage nanno oromia kisa nanno iya kisa kubachu kufosontan guyota sadyanga shani milan ergade mani bod nanno amara tigalenjechudan ochan gabaser batimudde wala kisa raigale namotni kuma kudani ol bukawi sani lette dabale beksejra ochan gamabran namosni kutno lagaba ki sabukan ibato ko shantama amma ibalamatan kuya guyan nanno amara bardar senajru jechudan commissionin itisabela fi wobinya tananicha torbel lemadura beksejra halum ulfakatun kutno lagaba ana kiramuf magala angergu tekisa namosni kuma soddo macalan bati makane kisa bukawu bulchan ana gidayana sagale america timani turan commissionin mergana wa ethiopia ipsa bati makane kisa basen nanno romia kisat ajichan lemile nagayra trawotajru mitan qama namaragajru fi qeyo fi rabuqawun tarkan fi qabatamafi fele waraqabeisete motumma federalayra kambarwaadu dajechuudan hubachi seture commissionichi je adole sabarakum lemafud afrika se hamasada sabarakum lemafud eshanit bakewon gaba se sake setip saman ke set namot nagan ibban lakamen gare dettotatin halasu kenne isadan ajje somu isani ore fenno argechu isabik sejra bakewon commissionichi qorenno taise ke set namota motumma naketin ofegeten jechuudan meshay dachi hidattota bakkabrati daqan warren hidattota amara jedamani nanno sanatibe kamen akkasumas hidattoti motumma shani jechu awam waranni bilisumma oromo akkasochuan ifse humnootni motummas namota naga jesu jechuudan gabasa sarret ifsunisa niyadatama sagale amerikaf nakormelka amburra
Sagalen America sagantan afan oromo galgala kessa saati lama polakka da jalkabe amma saati saditti sambata fi dilbata qopi satellite dani dabarsu kanarra asirratti rawata kanisin kessu messa ture an bakkadu murudati qopi boritini amma walitti debinutti nagatti bula